Здравейте, добре дошли в третия епизод на Nerds to Nerds. Отново аз, Иван Ванков, по-известен като Гатака в интернет, с човекът с псевдонима Стилгар. Ще се опитаме да ви поднесем по-интересното от тази седмица, от новините. И мисля, че сме намерили също доста интересна техническа тема, но за нея след малко. Така че, здрасти Стилгар, как си?
Здрасти, аз съм Михаил Кочанов и днеска имаме и гост, за да не сме само дървените философия, ами някой, дето е направил нещо с това, за което ще говорим. И нека той се представи.
Здравейте, казвам се Димитър. CTO, CEO, вече не знам какво се води на една компания, съм Gymreum, която е спонсорирана в момента от един от венчър фондовете Eleven. Някои от вас може да са чували. Занимаваме се с софтуер и с сервис. Предлагаме софтуер, който управлява спортни центрове. Естествено, облачно базиран. Ние сме от лошите хора от Microsoft.
Какво значи управление на спортни центрове? Извинявай. Смисъл...
Значи, мембършипове, point of sale, доставки, спредшитове, всичките тези неща и сега доста социална интеграция.
За фитнеси и такива. Той е много як, между другото, да ти кажа. В смисъл на външен вид, така едричък, с мускули.
Дебел.
Явно. Смисъл, личи си, че е влизал в фитнес, за разлика от някой от нас.
Е, нали някой трябва да отиде да рестартира Windows-четата на машините?
Явно, добре, нека отиде го фащите за трениране, да.
Или просто от толкова забиви не може да излезе от спортната зала. Надявам се, не се обиждаш от такива леки закачки.
Не, напоследък даже проблема е, че не мога да отида в спортна зала, която ми харесва, защото или ще им продадем, което не е хубаво. В смисъл не е хубаво, където си изкарваш хляба да ходиш да вършиш други неща.
А някакъв специален хардвер свързано ли е с, в смисъл, само софтуер или към него върви някакъв хардвер, който се закачат примерно по устройствата, да има някакъв personal record tracking на хората, колко е бягал, колко калории е изгорил?
Значи не, по-скоро ние в момента сме се концентрирали от гледно ниво на хардвер, използваме контролери, нали, за access control, които са в залите необходими, както и доста интеграция с касови апарати и тем подобни гадори. Но това нещо с тези тракинги е невъзможна история. Скоро всичко през телефона ще става.
Така и за социалната мрежа нещо, да кажеш там?
Ами социалната мрежа, то цялата идея е, че искаме да хванем много спортни центрове, през тях да изградим нещо като социална общност за не точно фитнес, нека да кажем wellness, където примерно ако спортната зала е регистрирана, това е абсолютно безплатно, подчертавам. Ти като клиент можеш да я намериш нещо като Foursquare за спортни центрове. Това е социалната част, която даваме. Идеята е, че тъй като всичко е базирано в облака, ти когато достъпиш, да речем, gymreum.com/ примерно Лудогорец, да речем, или някоя друга зала, ще можеш да видиш примерно какъв им е скеджуала, ще можеш да резервираш занятие, да си видиш кога ти изтича мембършипа, този тип услуги, но искаме да го предложим глобално. Има конкуренти на този пазар, но са много enterprise насочени и са невероятно скъпи. Не искаме да предложим нещо на малък, среден бизнес.
Това е. И да е насочен към хората, всъщност, не към бизнеса, насочен към хората. Поне това, което слушам, тук искаш да направиш улеснение за самите потребители, а не поредния маркетингов начин да точиш пари от хората. Така ли излиза?
Това е последващата стъпка, която ще правим. Значи в момента продаваме на самия бизнес, за да можем да захраним с необходимия юзер бейс, да набавим фитнес залите, защото в крайна сметка човек го интересува, като си отвори примерно картата и да види примерно, окей, аз съм в София, какво има покрай мен като спортни зали, да влезе да видя, този тренира там, този тренира там, примерно, тази зала ми харесва, ще ходя в нея примерно. Сме тръгнали първо през бизнес то бизнес, защото в крайна сметка те имат пари.
Да, все пак. От всекъде. Добре. Почне нещо да споделиш за продукта или в последствие по темата ще го засегнеш, ще го използваш като примери?
Да, нека да поговорим, да поговорите първо, да видим какви новини има тази седмица.
О, беше доста интересно, поне за мен. Стилгар, ти или аз почваме?
Ми почни ти, щом ти е била много интересна седмицата, защото на мен стори скучно.
Аз много се радвам. А не, те са три основни теми. Т.е. две основни теми. Google и Microsoft, естествено, както винаги. Но това, което наистина ме зарадва е, че нещо, което утре ще стане ясно какво е, но Firefox имат пресконференция с Foxconn, Общо взето се очаква да се покаже таблет с Firefox OS. Всъщност Firefox OS събра доста така, погледи на много разработчици заради концепциите, които са вътре. В смисъл, тя технологично не е нещо, кой знае колко революционно, нали, работи се на същите хардуери, обаче там има една такава концепция, че от всъщност това е по-отворена дори от Android операционна система, въпреки че Android вече не е отворена операционна система, кое въобщето да ми говори. Примерно, ако искаш да се инсталираш някакво приложение от техния маркет, ти дори нямаш нужда от акаунт. В смисъл, ти просто го инсталираш. А един куп такива други неща, отделно, нали, самия факт, че се пише наистина на много високо ниво, привлече страшно много хора и общо заето Geeks Phone в момента, в който пуснаха, нали, първите девелопърски телефони с Firefox OS, само късметлите успяха да се докопят, буквално изчезнаха като за секунди бяха изкупени всичките и всички питаха какво ще стане сега, таблети ще има ли, ще има ли, явно Firefox са решили да има таблети, но утре, всъщност в понеделник на 3-ти ще стане ясно всъщност какво точно ще правят. Аз, между другото, смятам, че Firefox след около 2 години и половина ще стане много сериозен играч на пазара на таблети, изключително сериозен играч. Особено в emerging markets, нали, като Китай, като Индия, където low-end девайс наистина имат, цената има огромно значение. В смисъл, там хората не могат да си позволят $800 за i нещо си или за Surface или за високия клас андроидски таблети. Така че това е, мен много ме радва тая новина. Просто много ме радва, защото един добър играч влиза в една нечестна игра. Да видим какво ще стане. Някой пак ще размърда рибите.
Аз имам малко съмнение за колко ще е успешна тая операционна система, защото според мене, за да е успешна, трябва да се налеят едни пари там, защото някой трябва да дава пари, иначе няма да се разработват качествени приложения. И затова, ето, виждаш сега, примерно, iOS има по-малък пазарен дял, в смисъл сигурно има 3 пъти по-малко устройство от Android, и по-хубавите приложения са там. И първо ги пускат за iOS, защото потребителите плащат. Сега,
Firefox OS... Тук е много спорен въпрос, между другото.
За кое?
Защо все още... В смисъл, тук има голяма политика, защо първо се пускат за iOS нещата. Има и предвид, че как беше, 60% от печалбите влизат в 30 компании само, които са производители на софтуер.
Ама то това зависи за всички операционни системи.
Да, и тогава, когато имаш договорка, примерно Apple, като има договор с тези компании, нали, ексклюзивно да се пускат първо за тях, в последствие, нали, за Android и така нататък, нали, сещаш, че когато 60% от пазара се държи от 30 компании, не е толкова сложно да бъде заключено това нещо.
Ама не е само това, защото има някакви такива фърчащи девелопери, да е направил някаква игричка и той просто като сравнява приходите на едното и на другото. Има пълно и блокпостове в интернет, дето обясняват, че на iOS поради някаква причина се правят повече пари. Най-вероятно потребителите просто купуват повече. Смисъл, стават пари повече.
Има само едно нещо, което забелязвам в момента, се прокатва в пазара, но много хора не го очакват. Наскоро получихме един таблет, няма значение, Acer с Windows 8 и е с Intel Atom процесор. Това нещо държи повече батерията му, отколкото са в SAFTI. И е X86 с пълен Windows 8.
Това между другото...
Което не е наведождаме на мисълта, че по-скоро голямото раздвижване на пазара ще бъде, че Intel почва да се събужда и ще почне да пускат девайсове, които поддържат и legacy апликации, и тази голяма, нали, дилема покрай тия marketplace, в които 70% от аповете не са даунлоудвани дори нито веднъж. Ще стане доста интересно, защото примерно, ако не можеш на един таблет да си пуснеш всичко, подяволите, абсолютно всичко, което можеш да си пуснеш на нормалния компютър, най-малко заради архитектурата, това според мен ще е голямото раздвижване на пазара там.
Това е напълно възможно, предвид, че значи, то, предполагам се, забелязва в момента Windows RT, то е Windows, който е за ARM-а, колко тъпо виси, нали? Абсолютно безсмислен е в момента.
Тотално обаче... не е позициониран.
Ама знаеш защо? Защото когато те са го почнали примерно преди 3 години, ARM, Intel с тяхните low power CPU-та, те, които нали, са на батерия и издържат повече, бяха до никъде. В смисъл, ARM-то беше много-много пъти по-добро. Сега, през това време, през тези 3 години, Intel... се задвижиха и сега в момента Atom процесорите не са много по-зле от ARM. Все още са по-зле, но не много по-зле. И един вид...
Погледни тази статистика, този Atom Z 2000 нещо, не мога да се сетя точно,
че
издържа
го е
повече
настигнал.
от Tegra 3 и то значително повече. Значи, примерно, Surface издържа 8 часа и нещо, това издържа 10 часа и нещо.
Добре, ху, и да са ги минали. Въпросът е, че когато Microsoft са го започнали тоя Windows, то е имал смисъл. Сега, те откъде да знаят, че Intel ще успеят да си оправят нещата след 3 години? И те тогава Microsoft са били длъжни един вид да направят тази инвестиция и да са готови да поддържат ARM-а. И сега обаче се оказва, че Intel-ските машини, там таблети с Windows 8, струват колкото ARM-ато и издържат колкото ARM-ато. И, нали, и за какво? Нали, за какво ще вземеш с Windows, който не може да прави неща, вместо Windows, който може да прави неща? Нали?
Mm-hmm. Да, тук си прав, между другото. Всъщност не ме... Аз винаги съм се чул защо направих тази глупост, но... Чакай малко сега. Нямаше ли някакъв вариант, където прехвърляха x86 върху ARM архитектура? Нали се говореше за това нещо, че Microsoft били направили подобно нещо и може x86, нали, приложение да работят върху ARM-а?
Не съм чул да се е направил такова нещо. Значи, по принцип...
Може си бъркам, явно.
Microsoft има компилатори, дето... Значи, първо, приложенията, които са в Windows Store, ако ги разработваш на .NET или дори да ги разработваш на C++ или JavaScript, там на което ги разработваш, може да ги компилираш винаги до ARM-а. Целият toolchain поддържа и ARM-а, и 8.6.
Аха, е, това имах преди,
да,
това бях чул.
Това само в Windows Store. Туловете за десктоп, значи те явно съществуват, защото всичките Windows програми като EA и така нататък са компилирани, нали? В смисъл имаш Notepad, примерно, и такива неща, които ти работят в десктоп режима. Имаш Office, ако искаш. Целият Office, в крайна сметка, са го компилирали. Обаче това за third parties на Windows RT не е разрешено. В смисъл няма...
Защо?
Ами не съм много сигурен. Това много хора се питат този въпрос. Ми не знам, не знам.
Имаш компилаторите, доказано, че работи дори такъв продукт като Office, защото тогава ще компилиран и работи, то тогава по-дребните програми не би трябвало да имат никакъв
проблем. Ами нямам идея, просто нямам идея.
Най-вероятно процесът не е толкова праволинеен в рекомпилирането на апликацията и другото, което е, те не могат да си позволят в маркетплейса да имат апликация, която евентуално може да увреди по някакъв начин системата.
Ама то не става въпрос за маркетплейс, става въпрос за инсталиране на десктоп. А може би...
Това според мен е най-съща политика.
Да, това е възможно да искат да следят тази политика, че този девайс не може да го развалиш един вид, в смисъл чрез софтуер. Може би за това искат, като ти кажа, че ти продават Windows RT девайс, значи той е безсмъртен, като както са по принцип таблети и... Нали?
А, да, да, затова моят таблет безсмъртен е все пак на ремонт. Да,
е, худе, ама не си го развалил с софтуер, не си инсталирал софтуер и той да ти е разбъркал регистрите,
точно,
примерно, или
точно
нещо.
Точно с софтуер го съсипах.
Е, ти нещо на Android да си постигнал там, да.
Добре, както и да е. Малко, добре. Да попреключим малко тази тема, че в смисъл, окей, ще видим какво ще стане. Хубавото е, че още един играч се появява на пазара. Това е общо взето моето възхищение и ентусиазъм към тази новина за Firefox.
На мен за Firefox, между другото да кажа, много ми харесва това начина, по който се измисля с sideloadват application. Според мен и другите трябва да го направят по нещо подобно. В смисъл, аз не поддържам, че трябва да се прави всичко на HTML, обаче не виждам защо тяхния модел за инсталиране на апликейшени да не се направи примерно за Java апликейшени, за .NET апликейшени и така нататък. Значи, те това, което правят, отваряш URL-а, на него... На това URL има някакъв манифест, на който се декларира какви възможности трябва да поддържа операционната система или в случая с Firefox OS браузъра. И ако можеш, се инсталира. Ако не можеш, не се инсталира. И съответно и какви права иска. И това е нещо, ми се струва много елементарно. Не знам за какво не го направят за всичко. Просто.
Ами Android е по същия принцип. Всъщност ти можеш през браузъра също да се инсталираш директно на телефона приложение и пак имаш си манифеста, декларира ти изискванията, дори ако не ти отговаря на хардуер, въобще няма да се появи в търсенето и така нататък. В смисъл, подходът е малко по-различен при Firefox, още по-лесен и още по-високо ниво, не за толкова затворен, но...
Добре, в смисъл, мен се струва това доста добра идея, дето може да прокопса, може би и в другите операционни системи да се стигне до някакво много добре направени такива.
Мен ме кефи, че Firefox, въобще Mozilla Foundation не тръгват да съдят наляво и надясно някой, ако им вземе някаква идея. Е много готино. Честен им прай. Еми, би трябвало да имат патенти, все пак не съм малка организация. Обикновено нещата, които правят, мисля, че юридически са обосновани. Но, окей, айде стига Firefox и така нататък. Тебе викаш какво скучна седмицата, нищо не ти
превърши. Ами, имам тук някакви неща.
Не, сподели да видим.
Ами, там драмата с YouTube апликейшна на Windows Phone продължава, нали? Ако помниш, миналия път споменах как за големия скандал там, дето Google не искаха да пускат, Microsoft пуснаха, Google им се скараха, че използвали API-тата неправомерно. Сега, изляна новина, Microsoft свалиха апликейшена от маркета и казаха, че с Google са се разбрали и в момента се преработва апликейшена да е compatible с изискванията на Google, което сега не е много ясно кой е победил, защото ако примерно този апликейшън излезе в следващия месец и поддържа фичерите, които се поддържат на iOS и Android, примерно плейва реклами, от рекламите парите отиват в Google и така нататък, значи Microsoft ще са постигнали целта си, защото в крайна сметка успяха да вкарат апликейшън като на другите операционни системи, като ги направиха тази демонстрация, този скандал. Обаче ако апликейшън се появи много урязан, или се забави много време, тогава Google ще са ги прецакали. Но сега ще видим как се развие. Това е интересно, че апликейшна изчезна от маркета и двете компании обявиха, че са се разбрали и сега го преработват.
Добре, колко процент е пазарният дял на Windows?
Може би към 3 в момента. Зависи как се гледа.
Добре, бе, защо е толкова голяма борбата за тия 3%? Не мога да разбера.
Те на Microsoft е ясно защо е борбата, а пък според мен Google ползват да ги тъпчат докато са малки, защото Google нищо не губят, докато голяма работа, че не мога да се гледа както трябва на Windows Phone. То даже може, нали, смисъл просто неудобно. И ползват момента да ги тъпчат. Според мен това правят, пък като пораснат достатъчно платформите, самите Google ще се бутат там, както се бутат на iOS. Не мисля, че на iOS много им харесва, ама има пара там.
Да, огромна пара. Добре, като става дума за Microsoft, чули, значи две неща. Първото обявиха, че искат да продадат 1 милиард. Милиард конзоли Xbox One. Това им е целта.
Така ли?
1 милиард бройки.
Това е невъзможно, според мен.
Дано е невъзможно. Второто, Forbes и много хора като Tech Syndicate и така нататък нададаха много сериозен войс за Kinect-а. И тази функционалност неговата, дето не може да се изключи. Значи вече официално, в смисъл излезнаха с прес-релиз Microsoft вече официален по този въпрос. Значи Kinect-а, единственият начин да бъде изправен Kinect-а да не слуша и гледа какво се случва в стаята е да бъде изключен от захранването, т.е. да го изчегъркате кабелите. Въобще да си изключите конзолата от всякъде. Във всеки друг случай той седи и слуша и разпознава кой е в стаята. В смисъл Kinect-а вижда кой ви разпознава като човек, кой сте. Може да следи пулса ви, телесната ви маса, реакциите ви. Примерно, ако гледате реклама, след колко време реагирате на рекламата, каква ви е реакцията. Ако влезе непознат човек в стаята, той казва и кой си ти, иска идентификация на този човек. И общо заето, цялото това нещо се събира в клауда, за който ще говорим след малко. И естествено хората казаха, добре, как ни гарантирате privacy? Microsoft, типична техния стил, казаха, ами ние сме отговорна компания и ще се грижим, нали, безпроблемно за вашите лични данни, не се притесняйте. Въпросът е обаче, че можеш да сложите едно елементарно копче, което спира тази функционалност.
Между другото, това първо беше неизбежен скандал.
Смисъл, неизбежен, всеки казва, не купувайте. Аз такова нещо не аз си купя. Това, извинявай, че те прекъсвам, но човек, това е толкова грубо влизане в личното пространство. Това нещо седи в стаята ти, в всекидневната ти, гледа ти всеки един разговор, voice recognition работи отзаде, свалят се тези текстове, разпознава хората вътре, следи ти пул, следи ти какво правиш, с кого говориш, кой говориш непрекъснато и не можеш да го спреш.
Първо, според мен си значи, аз това, което гледах точно на Microsoft, първото, което е, казаха, че когато Xbox е изключен, той следи, той не сна работи, обаче според тях следи само за думите Xbox
On. Точно официалния прес-релиз.
Точно официалния прес-релиз, ще видиш, че точно това пише, че когато е изключен Xbox, той само за това следи. Разбира се, технически ти не знаеш дали той само това прави. Нали, той както следи за Xbox One, може да следи за всичко. Но значи те един вид в агримента там пише, че само за това следи. Обаче, значи, този скандал е наистина неизбежен и го имаше и за стария Kinect. Обаче, като замислиш, примерно, лаптопът, който има камера, му прави абсолютно също.
Не може, повярвам.
Как пък не можеш?
Не може да прави това нещо.
Ми, ако просто... го направя да прави, ще прави.
Ние, ако съм на Windows, ще прави. Като съм на Linux, мога няма как да имам карта.
Да, ако си на Windows. Така, че...
за камера. Няма драйвери за камера. Майтапсите.
Да, да, това е между другото един от проблемите. Не, в смисъл, оправиха го вече, но няма никакъв проблем аз примерно да си байпасна примерно камерата към някакъв dev new примерно и айде гледай.
Да, бе, да, по принцип, да, ясно, че е така, но става въпрос, че те възражения също могат да има примерно за лаптопите с камера. Нали?
Ама да, ама там никой няма съмненията всъщност, че това нещо се случва и отделно имаш хардуерен свич, нали, който ти светка диод, че тук тръгне това да прави. Научно по тази причина е направен.
Ми може да се направи, може някой да може Microsoft Surface, примерно, да са го направили, да не прави така. Значи, да. Това е просто, според мен е там голямата драма с Kinect-а в сравнение с другите технологии, става защото е нова технология и по подобен начин става с Google Glass, между другото. Значи Google Glass е малко по-грубо, защото ти си го носиш на лицето и един вид нарушаваш privacy-то и на другите, не само на себе си, докато Kinect ти си го пускаш и си го слагаш в твой хол, нали, не ходиш при съседите да го...
Знаеш ли какъв е проблема при мен? С две думи да ти го обясня. Шибаното копче за изключване. Значи, хубаво, аз не казвам тази технология дали е полезна или не е полезна, със сигурност за игри или за някакви социални неща или за каквото и да е било ентертеймент, че свърши много добра работа. Въпросът е, че не ми се дава правото на избор аз дали да използвам или да не използвам. А ако бяха сложили едно копченце, так изключи, не ми пука, нека да не слушах Xbox On и така нататък, нека експириенса примерно да ми падне, примерно, или когато искам да играя, примерно, и Kinect да ми работи пълноценно, да си стракна копченцето и да работи един хардуерен Switch. Не знам си колко части от цента струва това нещо, но не са го направили. Тоест, тук говорим вече за политика. Не за техническо ограничение, не за... Те просто искат това нещо да стане, хората да претръпнат с това нещо, което отвратително.
Това е възможно. Възможно е за това да са го направили. Също е възможно да дадат назаден, ако видят, че много не са приеме наистина. Е възможно сега, аз съм сигурен, че четат реакциите и обмислят дали да сложат копченцето. Защото то нищо не им пречи да го сложите.
Да, колкото дадаха назад с старт бутона на Windows 8.1, Windows Blue.
Да, затова ми е... Имам после... За да, тази новина така сериозно.
Ми дай така ли, че повдигнах темата. Дай на там в Xbox майната му няма да си купя подобно нещо. Ами, с карам на PlayStation.
Добре, само искам преди това една друга новина. Да,
добре, както искаш.
Blizzard преди време са видя, въпреки че не е официално обявено, но има примерно по обявите за работа и така самите Blizzard потвърдиха, че съществува такъв проект, който е известен с кодовото име Project Titan. Този проект съществува може би от 5 години и работят по него. Още не се знае какво, освен че е Next Gen MMO. Само това се знае. Обаче интересното е, че го ресетват. Тоест всичко се изхвърля. Тима, който е бил 100 човека, се връща обратно до 15 и почва от начало. И представи си проект, който десетки програмисти са работили в продължение на 5 години. Нали, и в крайна сметка в момента е до 100. Те го изхвърлят целия и почва от начало.
Какво се случва? 15
човека. Ами не знам, имат, те са го правили това много пъти, включително и два пъти с обявена игра. Единия път с Warcraft Lord of the Clans, което беше един квест, който никога не видя бял свят, и другия път с Starcraft Ghost, което беше игра за конзоли, third person, такъв малко Tomb Raider стайл. И това са само обявените им игри. Има някакви презентации, в които са показвали други игри, които никога не сме чули, че съществуват. След години девелопмент ги режат. И така се постига това качество, което винаги, нали, виждаме от Blizzard на такова високо ниво. Просто години труд се изхвърлят, когато се види, че не е играта не е на най-високо ниво. Всички други компании вероятно биха пуснали такива игри. И то само представи като програмист, нали, представи, че си работил 5 години по един проект и го изхвърлят и кажеш, почваме от начало. Нали? Смисъл, само си представи, това някъде чувал ли да се случва такова нещо?
Еми, то е икономически необосновано.
Еми да, ама после Google създават фанатици като мен. Аз по Google. Blizzard създават фанатици като мен, дето тия ти си купуват всяка игра, независимо каква е. В смисъл, аз... Е, сега тази с картите няма си я купа. Ама...
По принцип... Така май нещо искаше да каже или ми прекъсна нещо ми с някакъв шум.
Duke Nukem Forever, ако помните, голяма част от екипа накрая започна да напуска, защото за енти път смениха енджина и така не могат да си пуснат продукта, който правят. Не знам там дали сте гледали, си бях купил оригинал на играта и накрая имаше едно клипче от, мисля, че релиз, който е трябвало да бъде 2004 година, който изглеждаше много-много качествен на нивото на игри като Half-Life 2 тогава, Doom 3, на и такова ниво.
Да. Ами...
И съм се замислил какво ще трябва да стане, ако са били пуснали това.
Значи, там той има една много така статия, примерно на... на... Не мога спомня на кой сайт беше, но статията е примерно 7-8 страници, които разказват историята и с вътрешна информация как, как са скарали, какви са били скандалите, кой напуснал, кой не напуснал, защо, защо се е случило там, но не мисля, че случая е същия. В смисъл, не, Blizzard не са компания, дето не релизва игри.
Нали? Да, ама това са стотици милиони, които си фърляш просто е така с икономическата ами, обосновка, не я разбирам.
Така е, ама те са целят в милиардите. Не знам. В смисъл, и на мен ми е много странно, но са го правили и факти, че го правят непрекъснато на едно или друго. Diablo 3 също е изхвърлен един път.
А, да, за него се чуда.
И такова, в смисъл, знае се, че по подобен начин след 3 години, не, отначало. И това е. И...
Смисъл, или просто много... пазар, да не би нещо на пазара да се сменя. Примерно те тръгват както спрямо с Windows RT. Тръгват да правят нещо в един момент... пазара се променя или излиза някакво проучване много мащабно, примерно за човешката психология или гейм, културата или каквото да е било и обръща в смисъл
значи,
крутостта на обратно.
Има го и това. Това го направиха с World of the Clans, което беше Warcraft игра, която беше квест и те казаха, че квестовете нямат, не си струва толкова ресурс да се в жанър, който практически има много малък фанбейс. Обаче все пак забележи, че те могат да я пуснат тази игра и да си остават там, който играят, те имат. Нали? В смисъл с 5 години работа. Те EA всяка година правят нова FIFA, е бас.
Нали? Да, то се претопляне там, както да. Каза.
Ама имат стандарти и искат, нали, стигнали се до това ниво, за което искат само най-високото, но прави впечатление. Те, между другото, Duke Nukem е подобен в смисъл, в който той е двамата шефове там, дето са били на 3D Realms, може би. Успеха на Duke Nukem 1 е бил супер феномен, ама несравним за времето си. И те са направили ни огромни пари и са искали да направят след това Ultimate игра. И са самозабравили, защото са били много успели. Успеха ги е... Забравили с къде се намират заради този огромен успех. И Duke Nukem 10 години след това оригиналният Duke Nukem имал възможността да храни Duke Nukem Forever проект. С притопления там, релиз за Xbox, за PlayStation, за iPhone, за не знам какво си, нали, Duke Nukem се релизва, същата игра. И то успех е можел да храни с парите, да храни проекта Duke Nukem Forever и те и със собственици пари, нали, това са тяхни пари, те са ги трошили там, защото са искали да направят перфектна игра, он се е бил в маниачил според легендите, дето и те в тима там са казвали, нали, като излезе нова игра, не му я показвайте, че ще иска нещо от нея, нали, ще види нещо готино, ще каже, сложете го и него, нали.
И гювеш накрая, смисъл, да. Всичко, да. Добре, като е за игри, аз малко една новина, която, общо взето, няма кой знае какво значение, но смисъл, показва на къде тръгват нещата. Football Manager 2014 излиза за Linux. Значи, това си е, за те, които не знаят, симулатор. Ти си агент на футболни отбори, купуваш, продаваш играчи и така нататък. И след определени кръгове играчи е много разпространено. Но става въпрос, че това е много сериозно заглавие. Не е някаква си такава псевдоинди игра или нещо подобно, или прави на от екип от 5 човека. Не, че те са лоши игри, но става въпрос, че това е сериозен проект с много голяма история. Тия хора имат статистика, кой къде яде, кой колко е, за кой е женен, кой колко деца има за футболисти и всеки такива работи. И това нещо е вкарано в играта. Така че колелото се завърта лека по лека с Steam първо, след това вече започват подобни такива големи заглавия да се появят, така че Linux скоро ще си стане една пълноценна желана от производителите на игри под платформа. И се доказва, че Linux потребителите плащаме.
Това не е малко, не е малко. Как се доказва? Защото аз сещи какво видях.
Какво видя? Значи... Не сравнявай нещо с 80% пазарен дел с нещо с 8% пазарен дел.
Не, чакай да ти кажа какво видях. Гледах, нали... Дежурният пример е Humble Indie Bundle, нали?
Да.
Дето в първия релиз на Humble Indie Bundle ако не се лъжа, Linux потребителите бяха дали над една четвърт от парите. Така ли беше?
Не си спомням статистиката.
Да, значи бяха дали над една четвърт и тогава, вижте, от Linux една четвърт от парите ще ги изкарате нищо, че иначе нали, пазарния дал на самата операционна система е малка. Гледах на Humble Indie Bundle 8, мисля, че е сега, най-новата. Гледах я статистиката, има паднало е дяла на Linux, приходите от Linux е паднал 3 пъти.
Спрямо общите приходи?
Не, спрямо или... 3 пъти, спрямо това една четвърт.
Като, смисъл, една като 12, сума. Примерно в първата са дали 1 милион, втората са дали 200, на осмата са дали 200 хиляди. Това ли искаш да ми кажеш?
Като процент от общите такова. Значи, на Humble Indie Bundle 1, примерно Windows е малко над половината, Mac е там някаква такова и Linux е малко над една четвърт. Сега Linux... Е, жалко, че нямам графиката да го видя колко точно беше, но е намаляло много. И според мене, те приказки се държат, нали, колко се купува на Linux, се държат на един първоначален ентусиазъм такъв, ще съпортнем сега да видите, че се купува и после забрат да купуват.
Значи, потърси графика за броя инсталации на версия 1 и на версия 8. Защото в момента, при версия 1 никой не знаеше за Humble Bundle. Добре. При версия 9 всички знаят, включително и Windows потребителите, включително Mac потребителите, включително Android, iOS и всякакви други потребители. Тоест, ти като процентно отношение към общия брой игри, Linux е един и същ, най-вероятно или леко е мръднал, ама ти се е влезнал един играч с 80% пазарен дял. И за това спочва цялото
нещо. Ще го проверя това, но аз лично имам съмнения, заради, просто заради това. Мисля, мога да не съм прав, че в... Даже аз съм доволен да не съм прав, защото дрея ми за Windows, мен ми дрея ми за игрите повече. И колко повече хора играят, толкова по-добре.
Ще взема да те уважавам тебе най-накрая.
Но просто аз смятам, че при Linux, когато се купуват игри и когато се купува софтуер по принцип, там всичко е една кампанийност, дето да покажем сега колко много ще си купим. И, примерно, гледах аз картинката и видях, беше някакъв, там има топ 10, които са дали най-много пари. Нали? Там може да дадеш колкото пари искаш. Uh-huh. И в топ 10, примерно, имаше един, който беше дал $1000 и ника с който ги беше дал, беше Get me out of the top 10. Нали? Така като предизвикателство на към другите, нали? Да дадат повече, да го избутат. И под него, между другото, с 500 и някаква странна сума, нали? Беше Linux Users. И нали? Което ми говори, че тези хора някъде се организират да могат да дадат пари заедно, за да влезе с това топ 10. Разбираш, някаква е такава... Когато дават пари за игри, е някаква така по-късност и кампанийност и мисля, че това няма да издържи. Не знам, дано не съм прав, защото колко повече хора играят игри според мен, толкова по-хубаво. Обаче нещо нямам вяра аз в тази.
Не оспорвам аз, че има кампанийно, защото аз кампанийно почнах да купувам от Steam, между другото, за да покажа всъщност, че, за да съпортна тази идея да се развие, да не бъде убита от още от самото начало. Но има предвид, че Linux става използван. В смисъл, не е нещо underground, не е нещо екзотично, което сиди на майната си. Хора вече, сериозни хора започват да го използват на... и като workstation, и като entertainment системи и така нататък. Особено в embedded device и така нататък, там знаеш, силно застъпена пък вече с това развитие на технологиите. За $30 си взимаш една платка с Linux, човек, слагаш се за телевизора и получаваш пълна мултимедийна система. Тук добра геймърска система.
Но извинявай, че те прекъсвам. Да. Се замислиш, за $300 можеш в момента да си вземеш такава машина с такава изчислителна мощност, че в смисъл $30 са някакви пари, които звучи много примамливо като идея и така нататък, но в крайна сметка, ако си гик, каквито са повечето Linux юзери, да, ще си купиш една такава платка, обаче според мен повече хора биха се фърлили на някакъв по-сериозен хардвер.
Да, въпросът е, да, разбирам много добре какво искаш да кажеш, но става въпрос, че имаш възможността, нали, ако... как да го обясня? Добре, нека да приключим темата. В крайна сметка, Linux потребителите стават вече различни групи. Могат да бъдат гикове, могат да бъдат най-обикновени хора, които въобще не разбират от компютри и хардуер и не ги интересуват. Те просто искат да си включат компютъра, да играят игри, а да си проверят почтата, да се джуткат по Facebook или да си пуснат един филм на телевизора или нещо подобно. Става просто, че юзербейса се разширява значително.
Добре, хубаво. Аз в принцип нямам нищо против това, но просто съм скептик. Специално за игрите.
Ще видим, Човек, не знам по каква причина, но игрите ми вървят по-бързо, отколкото на Windows.
А това предвид, също съм... мога да е вярно. Ама вече... Ба,
като си има предвид, че съм с така, сравнително последно поколение хардуер, драйверите под Linux на Nvidia, защото на AT няма какво да говорим, на AMD няма какво да говорим, там е пълен кошмар. Но на Nvidia имаш поддръжка на, на последно поколение. Аз съм с 680, а на Nvidia поддръжката е невероятна. Изключително добра. Просто всичкото си работи както си трябва. Добре, дай нататък.
За Windows 8.1 да кажем, ми е последното такова.
Дай чуем.
Така, това е, ако някой е чул, това беше с кодовото име Windows Blue, бяха ликовете, но официално се казва Windows 8.1 и всъщност е безплатен апдейт за Windows 8. Като изглежда ще е повече от сервис пак, нали? Сервис пак, което по принцип са по-малки неща. Сега, да коментирам повечето нещата, които така са по-интересни. Значи, има множество малки подобрения, които често казано биха говорили нещо на човек, който ги е ползвал повече време. Примерно как се дисплейват search резултатите, примерно как се поставят, как десктоп програмите поставят тайлове върху старт скрина и такива неща, които някакви малки дразнещи неща ще бъдат оправени, обаче трудно може да се обясня някой, който не го е ползвал, ми само го е гледал, нали. Сега, за по-интересните неща, старт бутона ще се върне, но не старт менюто. Аз в принцип смятах, че тъпа идеята да се махне старт бутона, защото хората търсят и не знаят къде натиснат. И когато за първи път седнат, не знаят, че има старт скрин и не знаят, че там има нещо невидимо, което се натиска. И сега ще върнат бутона, но не и менюто. Когато се натисне бутона, ще се ходи на старт скрина. Другата идея, която така беше доста недоклатена в Windows 8, са hot corners, след като си закараш мишката в някакви агли или отстрани, се появяват някакви неща. Там ще има някакви подобрения, като още не е всичко ясно, но ще може да се конфигурира кой hot corner какво да прави. И примерно някой hot corner, който ти е по-удобен, ти може да го смениш да прави това, което прави другия, или може би дори да се изключват, ако ти пречат и така нататък. Така, и може би най-така, което може да коментираме, въпросният апдейт ще дойде с Internet Explorer 11. Така, преди това само да кажа, че ще има много разширения на WinRT API-то, ще има апликейшн, че могат да правят повече неща, ще има такъв апликейшн, който за point of sale или за банкомат или за такива неща да можеш апликейшна ти да се пусне на full screen, да не може да се излезе.
Точно това, ако мога да вмъкна, аз отдавна чакам такова нещо да се появи, за да се разкара Windows CE, и ако това нещо го направят наистина с този киоск мод.
Киоск мод, точно така беше, да.
Точно така се казва. Аз доста сериозно следя за това нещо и се надявам, че ще вкарат много добра интеграция на всякакви хардуерни девайси отзаде, защото честно казано Windows RT, нали, въобще нали, WinRT, много е по-добра комуникацията, примерно ако искаш да пуснеш една веб камера. Имаш доста добра комуникация с някакви хардуерни неща, но по-дженерик работи. Ако го направят това нещо вече на по-долно ниво, както беше в Windows CE, нали, примерно точно за киоск, за point of sale, време е да ги разкарат тия първобитни машини, които седят в Starbucks и така нататък. Аз гледам като пазарен дял, който искам да взема, естествено. Нали?
Ти ще го вземеш целият пазарен дял.
Да.
Така, това са за апитата, ще има там подобрения много, там е неофициална информация. Така, сега едно от по-интересни неща е Internet Explorer 11. Стандартните там по-бърз, повече стандартни, там повече фичъри от HTML-а.
WebGL, така се чу, че ще
има вече в 11. WebGL е една от най-силните клюки. Там някой е ресърчвал reverse engineer в браузъра и има нещо за WebGL. Това е много-много интересно какво точно ще стане там, защото не е много сигурно, че го пуснат. Лично аз не бих бил сигурен. Може и да го пуснат просто в самия браузър. Обаче има вариант, То WebGL да е пуснат само за Metro Application-ите. Има, има такъв вариант и нали, до сега позицията им за WebGL беше, че не е сигурен. Обаче,
опасен. Опасен е.
Да, моля да ми обясните с две думи, защо е опасен?
Защото смисъл... ти дава достъп до, до хардуера, до, до видеокартата и е възможно да ти задръсти видеокартата да, с инструкции и да не може да ти се репейнтва екрана. И компютърът ти изглежда като тотално забил. Това е, има такава възможност това да се направи. Има и начини за защита. Интерес, че повечето браузъри в момента го нямат, те, които имат WebGL. Също сега, тук ще излъжа вече, излизаме от компетентността, но май е възможно да забиеш, да забиеш драйвера на видеокартата. Драйвера на видеокарта е възможно да се ресетва по принцип. И си се ресетва. Аз съм виждал тук като прегрея от време на време на видеокарта как се ресетва драйвера без, без компютъра ти да се рестартира. Това е едното, обаче подкота е, че можеш ти да не, да не стигне до бъг в драйвера, а просто да го занимаваш много драйвера с изчисления и тогава машината ще изглежда като забила. И затова по принцип уж мрънкат те. А пък интересно било, гледах един преди година и половина може би гледах, един инженер от Google казва, нали, Microsoft в момента са в най-доброто положение, защото Windows поддържал някакъв такъв начин, ако се засече, че драйвера на видеокарта много се върти, нали, в някакъв безкрайен цикъл или нещо такова, Windows има механизъм да ги убива тея и това била, Windows била единствената операционна система, дето го имала този механизъм. И един вид, нали, security проблем, а Windows е единствената операционна система, която към това време, преди година и половина, се справила с този проблем. И вика, защо те не го поддържат? Това ще има като selling point, нали? Ние сме единствената такова, единствената операционна система, на която не мога да забиете с WebGL, нали?
Аз до сега не съм чул някой да забие нещо с WebGL, при ма... тази лойка, а една игра, която е над ресурсите ти, които компютъра ти поддържа, би трябвало да върши същата работа.
Не е така. Не знам. Цял дан съм го чел и не го разбрах всичкото, но има, има и демо. В смисъл, мога да отвориш да видиш как се случва това нещо. Бяха ги пуснали. Не е security issue, в смисъл някой да ти влезе в компютъра. Или такова, просто компютър ти изглежда като забил.
Нещо като Denied of Service, нали, като DOS атака.
Да, нещо такова е. Но е по-специфично, защото го прави през това, че нещо ти задръсва вилка. Така го разбрах сега. Може той някой да каже, че пълни глупости говоря, но ги четох едно време и нали, в коментарите бяха, че имат смисъл. Там някакви хора, дето разбираха, изглеждаха като да разбират. Коментарите бяха, че има смисъл, но това е решим проблем. И те казват, нали, сега Microsoft какво мрънкат, нали, добре, хубаво, прави са, обаче това може да се реши лесно. Те защо не го решават, а само мрънкат. Нали? Това беше критиката, нали, към Microsoft. И каза, че това не е проблем, дето е някакъв неразрешим. И наистина го имало към тогава, когато ги четох тези драми, но просто не е толкова труден за решаване. Един вид, ако Microsoft наистина искаха да има WebGL да прокопса, щяха да просто да решат този проблем, който не е толкова фатален. Така излизаше сега. Както казвам, не разбирам толкова, нали, за какво.
Там е нещо пак политическо или нещо, което ни убягва от разбиранията, защото нямам информация. Защо го спират? Нещо за игрите, да не би да е по някакъв начин да се явява недиректен конкурент на конзоли или на
XNA? На конзоли не, ама може би искат да задържат тоя, как го наричам, монопол върху игрите или нещо такова, нали? Не знам. Може пък наистина, те там в Microsoft има много фракции, нали, смисълто нека една компания, може би наистина те деца в security-то просто наливат и не искат, нали, да има такова нещо, защото а пък другите да искат, не знам. Обаче един вариант, между другото, нали, те може да го пуснат, както казах, WebGL, обаче един вариант е да го пуснат само за апликейшените.
Те, ако го пуснат само за тайловите, ще е пълната потия. Общо взето, защото security-то си едно и също на всяка.
Не е така. Защото Microsoft ги тестват апликейшените.
А, да, те са менеджирани, да. Те са менедж апликейшен. Да, сори.
Ако някой се оплаче, че този апликейшен забива, ще го изритат от маркета и готово.
Ясно, да.
Така че аз феновете на WebGL да не се, нали, да не са прекалено excited, защото не се знае какво ще стане. Така е, това е моето мнение, да не, да не очакват, че ще го има и да кажат после Microsoft казах, че ще го пуснат, а пък не го пуснаха, нищо не са казали от Microsoft.
Е, добре, да, някаква сериозна... Извинявайте, че ви прекъсвам, но някаква сериозна игра, примерно да речем от няколко гигабайта, не примерно. Uh-huh. Това нещо де-факто трябва да са даунлоудни, в смисъл тези текстури трябва да са даунлоудни.
Ами това... те са в рънтайм се свалят. Има между другото много сериозни игри, които се изнесе на WebShell и се справят много добре.
Аз гледах някаква демонстрация на Unreal, нали, имаше доста голяма разлика в фреймрейта спрямо, нали, това, ако е native апликация. Нещо типа на двойна беше смисъл. Но някаква игра 6 гигабайта, дори смисъл това е някакъв огромен трафик. Мисъл, представи си това нещо постоянно, трябва да се даунлоудва.
Ами, той сваля на части, но общо взето идеята е, че не се предполага, че ще се правят толкова мащабни неща за браузъра. Идеята е да покажеш, те показват максимумите на енджина, който принципно поддържано. Ако искаш да правиш, както ги нарекам в миналия подкаст, както се нареха, нали, AAA игри, нали, големи, мащабни, супер професионални, няма да е браузъра платформата ти. В смисъл, ти трябва да получиш тази възвръщаемост, ти ще да деплойваш по конзоли и така нататък. Идеята е да се правят casual или indie games.
Ами, не, това не е толкова просто, защото защо да не отваряш играта, то ти казва, че ще чакаш един час да свали. Тя сваля един час, отива ти в local store на браузъра и следващия път, като отвориш това URL, всичко ти е свалено. Ами... всичко ти е свалено вече.
Защото не може да има ограничения различни. Няма стандарт колко гигабайта може да ти запазва като офлайн дейта. А там нещата са много сложни. Даже имаш един пример как Google Chrome бъг в Google Chrome, който ти препълва твърдия диск.
Да, да, да.
Само Firefox беше имунизиран и мисля, че и Opera бяха имунизирани срещу него. А беше много забавно. Просто отваряш една страница и твърдия ти диск. Буф! Да, един свободен байт. Защото просто няма откъде да ги сложиш тези неща. Затова се свалят в рънтайм, в паметта. Там поне, нали, влачи колкото има браузъра.
Ами, той това може да се оправи. Той проблема, примерно, с Local Storage е малкият проблем с WebGL, супер елементарен за решение. Просто като прескочи някакви мегабайти, питай потребителя дали иска да разреши още да се слага. Това е. Той изкара един промпт. Ама, абе, не знам. В смисъл, аз не се кефа много на цялата мания с casual игрите, такива, дето цъкаме Tower Defense в браузъра и затова малко мадразни изобщо.
Уникален експеринс е, човек. Уникален. Да се седнеш премо 30 минути да разпуснеш. Уникален место да сетъпваш някаква тежка игра.
Или мен са ми сетъпнати тежките игри. Вече.
Еми, или да седнеш сега. Ти StarCraft можеш ли те за 30 минути само да играеш? Трудна работа.
И по принцип, да, в смисъл мога да направя една игра. Не. Но в смисъл аз имам и други игри, дето...
Да, да, но по-ангажиращо е. Докато те за това са casual игри. Мен, прямо на много добре ми идва прямо да цъкна 30-40 минути прямо на някоя зарибявка преди леган или просто да се изключа съзнанието да каже окей, работне.
Не,
да,
аз просто много ще се разстроя, ако Джон Кармак утре каже, както той един път го направи, когато там с телефоните писа едно Doom RPG на Java. Това още беше преди най-най смартфоните, преди iPhone, ако не се лъжа. И ако Джон Кармак утре каже, сега няма да пише истински игри, ами известно време е така много яко, ще пиша с WebGL игри. И тогава ще ми е малко тъпо. Разбираш, някакви такива сериозни девелопери да се вдъхновят, нали, да пробват там какво стане и да пишат някакви глупости, защото може. Нали, не защото тяло.
Не ми се вярва да стане, защото тази технология не предоставя нищо ново. Тя е порт от по-висока към по-слаб, от по-висок към по-слаб хардвер, най-грубо казвам.
Ами добре, ще видим.
Дано. Аз между другото си мисля, че това няма. Дано не стане, не. Една любопитна новинка около Google. Не знам колко хора са чули, обаче Google доста са разраснали въобще, в смисъл като сфери. В смисъл имат електрически централи, коли да се карат сами, в научните сектори са, нали, синхронизиране на ДНК, всякакви такива работи. И следващото нещо, което правят, и те обявиха всъщност на Google I.O., че искат да го правят и да дадат интернет на всеки човек на тази планета. И след няколко седмици ще изстрелят с първите 8 спътника, които ще предоставят интернет на Африка и част от Азия. Значи, общо взето нищо ново. Такива телекомуникационни сателити има колкото искаш. Но това обаче, което Google се измисли е по-различното, е, че сателитите няма да са на геостационарна орбита, т.е. сателита, нали, винаги седи на една точка над Земята, нали, за да покрие тази област. Ами ще бъдат всъщност термина как беше, неорбитални, ами ще се въртят около Земята. Значи проблема какъв е? За да имаш геостационарна орбита, трябва да си на 36 000 км разстояние. Тъй като това разстояние трябва да бъде изминато от сигнала, имаш около 500 милисекунди забавяне, само сигнала да скочи до сателита. Защото все пак физиката работи по този начин. Google, това, което са направили, е пускат сателити на 8000 км височина, които се въртят непрекъснато и са направили някакви хардуери, протоколи, чудеси и така нататък, които ти хвърлят сесията, нали, т.е. пакетите, в момента в който минеш от един сателит на друг, той просто прехвърля трафик. Което, нали, намаля времето, нали, за респонс на 130 милисекунди, което всъщност се няма аналог, нали, за подобен тип интернет. И общо взето искат 70%, това 70% от населението на планетата, което няма интернет в момента, да получи интернет и този интернет да бъде от Google. Същевременно върви и файбър оптика в Съединените щати. И вижте какво се получава. Google се опитват да докопат, да станат, нали, много хора ги наричат Skynet, от терминатор и така нататък. Но всъщност те се опитват да станат единствения интернет доставчик на света, най-грубо казано. Поне както са тръгнали. Защото това са огромни инвестиции в хардуер и така нататък, но общо заето сателитния интернет скоро време май ще бъде доминиран от тях. Между другото, скоростта на тези сателити първоначално, която ще стартира, която ще даде като капацитет е... Чак само да видя къде беше... 96 мегабита. 76 мегабита, грешка, 76 мегабита в секунда, което не е малко, като се замислиш. Това е новината общо взето. Google продължават да се бутат по всяко едно място.
Интересно, има смисъл сега. Въпросът е колко има икономически смисъл, защото таргетът някакви хора да нямат пари, кога ще ги избият те пари?
Ама човек, аз им чувствам, че Google наливат пари. Не, смисъл, те си оказали, че така го правят. Нали, първо го построи, после ще намерим начини, нали, да варим пари, както беше и с YouTube, както беше, айде, Gmail имаха там някакви планове, както и сега правят и с Google+, както и с Android.
И както спряха Reader-а, нали, по същата лайка.
Ридъра заради Google+, го спряха, защото се опитваха да 100 news stream, нали, който върви да го вкарат в Google+, което според мен беше отвратителна грешка, но те се знаят. Можеше да направят интеграция, не да го премахват. Можеше да го интегрират вътре.
Не знам, според мен тук влизат в малко политически причини вече с самите държави и така нататък. И там нещата са малко по-сложни. В смисъл...
Да, бе, това е политика, която акъла на мен не ми стига, нали, да я разбира, но няма ли... Вижте, аз, моето мнение е много простичко. Ако някой държи нещо, т.е. той е в монополно положение, той няма никакъв интерес да се грижи за развитието на тази система, продукт, технология, услуга, каквото и да е било. Той няма никакъв интерес да го прави това нещо, защото това е естеството на монополните състояния. Аз съм против всякакъв тип монополни състояния. Google са заселили да правят точно това нещо.
Не, те не могат да го направят, защото това е твърде много зависи от държавата. Въобще е смисъл... По-скоро това, ако ще се случи като политика, може да се прекарва през името на Google, но реално интересите, които стоят отзаде, не са толкова на Google, според мен.
Ами, то е интересното, че таргетират Африка, въпреки че има много други места, които нямат, примерно не Южна Америка, първото, което правят е Африка, пък то в Африка са най-големите... Има една така теория, която... Тя не е конспирация, тя е доказуема. Всъщност в Африка се намират единствените ресурси на редкоземни елементи, без които съвременната електроника не може да съществува. Защото някакъв метеорит преди години е паднал там. И общо заето никой не иска силна държава в Африка, защото тогава тези държави ще кажат, значи ползвате тези суперценни за вас ресурси, но ние ще ви искаме еди колко си пари. А сега като ги държат разпокъсани и така нататък, тяхни компании, т.е. на западни държави, на великите сили, могат да се експлоатират тези ресурси неограничено, без никой да им направи нищо, с ефтина работна ръка, без да се интересуват от екологични там закони, норми и така нататък. И всъщност дори имаше една така теория, нали, пак много изкачваме от темата на просто казваме, че за политика няма да говорим, но войната в Либия всъщност е била, защото Кадафи се опитал да направи африканска банка с африканска телекомуникационна система, която, нали, да, един вид да махне монопола на западни телекомуникации, западни финансови институции, един вид, нали, да даде малко свобода на Африка, и точно заради това е цяло станала цялата простотия, нали, да го съсипа този човек. Та става въпрос, че в момента, ако някой дигне тази телекомуникационна инфраструктура и я направи водеща и хората свикнат с нея, разбираш ли, ти си имаш един вече гарантиран, доказан доставчик, който е стъпил на пазара, много е трудно в последствие, особено за развиваща се държава, да го измести този доставчик. Той е сключил договорите, значи, той е на инфраструктурата.
Не, не, ти си прав по принцип, но има една много хубава теория за България, защо имаме толкова хубав интернет. Нали знаеш?
Заради студентски град.
Не, теорията е много вярна, но приватизацията на всичките тези големи предприятия като БТК стана относително късно. И следствие на това имаше много малки компании тогава, които провайдваха интернет по домовете и така нататък локални. И имаше много голяма конкуренция между тях. И съответно качеството се вдигаше много бързо. Докато виж, примерно, вземи една Гърция, те са още с ADSL. И при тях...
Целите са, но, много важно. Са на ADSL.
Щатите е различен размер държава. В смисъл, не можем да го сравняваме. Нали? Това е практически континент. Нали? Не е правилно да го сравняваме, но примерно близък пример е Гърция. По-висок стандарт, но тези неща са случили относително рано и при тях ясно е, че интернет е по-скъп най-малкото заради стандарта на живот, но качеството е много по-ниско, именно защото тези големи компании са били вземати в началото и са направили този монопол, за който ти говориш.
Искам да ти кажа, че е много важно, че в България не те вече ги забраниха, да, ама беше разрешено кабелите да се опъват по дърветата.
Това също.
Според мен е супер важно и когато ми кажат, че не трябва да се опъват кабели, аз много ги хейта те. Всички кабели трябва да се подървят. Те са красиви, според мен.
Ти ще имаш много странна представа за красиво. Но тук си прав, между другото. Това намали много разходите по изнасянето на... по пускането на мрежите. Сега в момента това монополно положение, което имат Viva.com, т.е. BTK, защото те са собствениците на преносните канали, т.е. на кабелните канали по улиците, не е много приятно.
Не знам, във Варна специално, доколкото знам, но освен Viva.com и Spectrenet, които са де-факто MTEL вече, нали? И те имат, а пък за международни канали, доколкото знам, са два на Viva.com и Spectrenet.
Не, 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 имах предвид, че шахтите, през които да, физически оптичните кабели са собственост цялата държава на Viva.com, наследени от покупката на БТК. Ти нямаш право да пускаш кабели по улицата, значи ти трябва да минеш през тези шахти. Обаче, за да ползваш тези шахти, Viva.com трябва да ти разрешат и ти да платиш на тях за тези пари. Което, ако не е нелоялна конкуренция, вярвай ми, не знам. И тази комисия, дето се занимава с тези неща, къде се е заврява задника, сигурно си брои парите, дето им дават, нали, да ни повдигат този въпрос, защото това е абсолютно отвратително нещо. Но виждаш ли, пак тръгва да се обединяват в момента MTL с изкупуването, нали, на Megalan, на Spectrenet и така нататък, се опитва да постигне точно този тип монополни системи и да убият малките доставчици. Защото аз в момента съм тук на малък доставчик, за 30 лева на месец човек, аз имам 8 мегабайта. Мегабайта, български пиар трафик, неограничен, с 105 канала телевизионна и дигитална телевизия. За какво говори? Едва ли, като цените на Мегалан са по-високи за това нещо, което е МТЛ, всъщност. А качеството им е по-ниско. В смисъл, сравнявал съм ги двете услуги, качеството им е по-ниско. Може, нали, да имат хубав сапорт, който ще, нали, в 3 часа сутринта ще дойде да ми опане кабела, но няма значение. Малък доставчик може да изкара по-добра услуга, отколкото голям доставчик. Просто причина, че голям доставчик има пука в момента, в който стигне монополно положение. От тук ми идва цялото негодование, нали, с това, че Google примерно обхваща цели континенти като монополист при доставка на интернет, нали, че примерно Microsoft са монополисти в Edicvos и че Android е монополист в Edicvos, защото аз вече почвам да хейти и Android заради политиката, на която тръгват заради демонимиращото им положение. Между другото, тук е една новина, която мисля да е последната, нали, защото все пак трябва да скъсяваме. Бък номер едно на Ubuntu е оправен. Значи, той това е малко хумористично, но когато започва създаването на Ubuntu, първият бък, който е регистриран в бък тракера, е, че Microsoft има доминиращо положение на пазара. Значи, тази седмица този бък беше затворен, защото официалните статистики показаха, че всъщност Microsoft вече не са номер едно. А тук влизат и мобилните платформи, искам да отбележа. И така, общо взето, потребителите на Ubuntu, т.е. разработчиците на Ubuntu, се затвориха бък номер едно. Защото Android вече е водещата операционна система.
Да, аз не е водещата. Това, което беше дори в бъга, беше, че iOS и Android заедно, т.е. Microsoft няма повече от половината.
Да, добро уточнение, да, мога грешка.
Обаче, то това естествено е PR. Такова цялата работа с
това. Това ще губи това.
Обаче, да, мен беше много смешно на Арт-техника, как от пиара на Ubuntu, те бяха направили кликбейт до техния сайт. Те плесни са жълт сайт, обаче, нали, на така жълта новина, то не жълта, ами нали, на такава пиар новина, те го бяха направили. Марк Шатълърт се отказва от мечтата си Ubuntu да повали Windows. И дали отдолу идва рейджа в коментарите. Дали. Hey. Според мен съвсем целенасочено са го написали така, защото нали, един вид, вие правите пиар така и ние сега ще направим кликбейт. Нали, на това се вика кликбейт. Ето, да идват там ядосаните и да пишат отдолу. Нали.
Yeah.
Но това, всички правят смях за подиграват с тази новина. Нали.
Смисъл, тя си е смешна поначало. Да приключим с новините. Има, аз още доста имам, които мога да спомена. Нали, за хапчетата на Google и експерименталните неща, т.е. хапчето парола. Може би това мога да го включим по-нататък, нали, когато направим нещо по-специфично, нали, за новите иновативни продукти на Google, като глас и така нататък. Само да спомена нещо. Дори Ерик Шмидт каза: интернет не забравя абсолютно никога нищо, така че грешките, които правите в момента като тинейджери, ще седят с вас до края на живота ви. Тоест, самите Google обявяват с това неофициално, че всъщност няма информация, която да трият от интернет. Нищо не се трие. Така че наистина, хора, бъдете изключително внимателни. В смисъл, личните неща си ги оставете за вас. Не ги споделяйте в интернет. Не е значение дали е в социална мрежа с частни кругове или каквото и да е било. Информацията седи в мрежата, не може да се премахне.
Това не е нищо ново, между другото.
Не е нищо ново, хората не го знаят.
Хората сега го научават, да.
Хората не го знаят масово, че нищо не се изтрива от интернет, че командата Delete. Всъщност аз дори като програмист в една сравнително голяма българска компания за цялата си 4 годишна практика в тази конкретна компания, където работя, аз се сещам, че аз нямам нито един Delete SQL. В смисъл, в продукт, който обслужва огромни компании в България, в смисъл, като транзакции, като пари, като мащаби и така нататък, аз нямам нито един Delete в цялата база данни. Ама и не знам, може да има някъде в някои логове или нещо подобно.
Не е само това дали имаш Delete, то и другото, че ти може и да направиш делит на твоята система, но няма никаква гаранция, че някой не го е копирал. И обикновено в интернет така се получава, че някой го е копирал някъде и ти го делитваш, ама то някъде цъфва от другаде.
Качваш го в клауда и стриваш го от клауда, ама той е в друг клауд. И мисля, че това ще бъде добър преход, нали, да се скочим към темата.